Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča. Šis ir raidījums Rītdienas es. Šajā raidījumā mēs spriežam, domājam un runājam par Eiropas Savienības nākotnes plāniem pilsētās, reģionos, tāpat arī dažādās nozarēs, kuras katram no mums ir svarīgas. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi nozares ekspertu, kurš mums ieviesīs nedaudz lielāku skaidrību par šiem terminiem, kuri varbūt ne visiem ir saprotami un ne visi mēs zinām, kas ir kohēzijas fonds, un kāds no tā mums ir labums. Pie manis šodien studijā eksperts, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta izvērtēšanas nodaļas vadītājs Jānis Ozols. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Tas termins kohēzija, fondi, politikas īstenošana, šie termini tiešām daudziem skatītājiem varbūt ir iepriekš nedzirdēti vai ir dzirdēti, bet nav līdz šim tāda lielāka izpratne par to bijusi. Tad tas, ko es tev lūgšu tādā saprotamā valodā, kas ir kohēzijas politika un kāds ir tās galvenais mērķis?
Jā, nu īsumā, ja ļoti vienkāršojam, tad kohēzijas politika ir ES līmeņa instruments, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības daudzgada budžeta. Tradicionāli tas ir veidojis apmēram trešdaļu no visa pieejamā daudzgada budžeta finansējuma, jeb apmēram 370 miljārdus. Tas galvenais mērķis šim instrumentam ir mazināt sociālās teritoriālās un ekonomiskās atšķirības starp dalībvalstīm, Eiropas Savienības dalībvalstīm un reģioniem. Un šis te kohēzijas princips, jeb šī te atšķirība mazināšana, viņš ir viens no tādiem pamatelementiem, kas ir iebūvēts arī līgumā par Eiropas Savienības darbību. Līdz ar to tas ir tāds viens liels stūrakmens, kāpēc uz kura pamata mēs esam arī kopā Eiropas Savienības valsts izvēlējušies darboties un veidot savienību.
Tad trijos vārdos vai vienā vārdā, kā vēl tu varētu citādāk pateikt kohēziju? Ja būtu tev jāaiziet pie cilvēka, kurš saka, Jāni, kas ir kohēzija? Es nesaprotu.
Jā, kohēzija tas ir process, kurā ietvaros mēs mēģinām mazināt dažādas šīs te atšķirības, kas pastāv gan sabiedrībā, teiksim, ienākumu nevienlīdzību, teritoriālās atšķirības, ekonomiskās atšķirības starp dažādiem reģioniem. Tā latviskojot, tad tā ir vienotība, kas varētu būt tāds tuvākais termins latviešu valodā, ko var šim te visām piemeklēt.
Paņemam tagad tādus trīs lielos stūrakmeņus – Latvija, Baltija un visu lielā Eiropa. Kāds mums visiem no kohēzijas fonda politikas ir labums. Gan katrai no šim stūrakmaņiem atsevišķi, gan tāda kopaina. Sākam tad noteikti ar Latviju. Kāds Latvijai labums no kohēzijas fonda politikas un tās īstenošanas?
Tā ļoti vienkāršoti izsakoties, tad principā Latvijai galvenais iegūms, protams, ir tas, kad mēs tuvinamies šim te Eiropas Savienības vidējam labklājības līmenim un šīs investīcijas mums palīdz samazināt tās atšķirības, kādas ir starp, teiksim, mums un attīstītākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Kas ir tās būtiskākās atšķirības, ja tev uzreiz jānosauc?
Pirmām kārtām jau tas ir tas, cik daudz mēs pelnam, kāds ir mūsu bezdarba līmenis, un kāda ir nodarbinātība, kāda ir mūsu produktivitāte. Un šīs visas lietas, kuras ar fondu palīdzību, ar kohēzijas politikas fondu palīdzību mēs mēģinām uzlabot, un tur mums ir arī zināmi panākumi. Jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā mēs esam par 20%, vairāk kā 20% pietuvojušies Eiropas Savienības vidējiem līmenim. Un neapšaubām ir pieaugusi arī iedzīvotāju labklājība. Ja mēs salīdzinām algas, kādas mums bija 2004. Gadā, tad pavisam noteikti nu, arī šeit ir vērojams progress. Ja mēs runājam par Eiropas, nu, pārējot jau tur pie Baltijas un Eiropas Savienības līmeņa, jāsaka tā, ka arī Eiropas Savienības attīstītās valsts ir ieinteresētas, lai pārējā Eiropa attīstās no pirmām kārtām jau no tā dēvētā iekšējā tirgus viedokļa, jo nu, mēs visi esam savā starpā saistīti, un jo lielāka pirktspēja ir mums, jo nu, arī mūsu savstarpējā tirdzniecība ar citām valstīm pieaug, un uz tā rēķina, protams, mēs esam ieguvēji visi. Un šis pats ir arī nu, Baltijas mērogā, ja, mēs esam ļoti cieši saistīti viens ar otru, līdz ar to, nu, tur, jo labāki ekonomiskie rādītāji ir mums kaimiņu valstīs, arī tas atsaucās uz mūsu, teiksim, ekonomisko sniegumu un tirdzniecību.
Tad kohēzijas kontekstā sanāk, tad Eiropa ir tāds mūsu lielais brālis, kur skatās visu laiku mums pār plecu, vai mēs ejam pareizā virzienā, vai mēs izpildam mājas darbus, vai mēs laikā aizējam uz skolu, ja ir šāds salīdzinājums. Vai mēs to tā vienkāršot varam arī tā teikt par šo par Eiropas kontekstu un labumu kohēzijas politikas kontekstā?
Nu, jā. Viennozīmīgi Eiropas institūcija pieskata mūs, lai mēs izpildām savus mērķus un lai arī šitie kopējā kohēzijas politikas mērķi, kas ir šī te atšķirība mazināšana, lai viņi virzītos priekšu un lai tur būtu progress.
Nav noslēpums, ka tā ir nauda, kas tiek, no kā viss veidojās, ka tā tiek dalīta un tā tiek sadalīta arī starp reģioniem. Kādi ir tie principi? Kā to naudu sadala un kas kohēzijas politikas izpratnē skaitās kā reģions? Jo vienā valstī reģions var būt ar pavisam citu iedzīvotāju skaitu daudzumu, savukārt Latvijā mēs pažinām, mums ir reģioni, kur mums Jā. Tiešām ir tas iedzīvotāju skaits krietni mazs.
Jā, nu, iedzīvotāju skaitam, protams, ir loma tajā brīdī, kad mēs sākam runāt par to, cik kura valsts vai reģions saņem, jā, jo ir lielāks reģions, jā, tur, jo nu, arī lielāka piešķīrumi, to mēs varam redzēt, jā, tur dalījumos starp dalībvalstīm, kur, teiksim, Polija vai kāda cita lielāka izmēra valsts, viņiem šie piešķīrumi ir lielāki. Nu, vienlaikus tas nav vienīgais kritērijs, nu, ko izmantoja, teiksim, lai šo naudu sadalītu, un tam ir jau piesauktie šīs reģioni, un viņi Eiropas Savienībā, nu, vismaz kohēzijas politikas kontekstā, tiek dalīti trīs grupās, mazākie attīstītie reģioni, pārējais reģioni un vairāk attīstītie reģioni. Un tas galvenais princips šeit ir, kad mazāk attīstītajiem reģioniem ir vairāk naudas, ja, pārējais reģioniem arī nu, mazāks apjoms, un vismazākais apjoms ir vairāk attīstītajiem reģioniem, ja, kur arī tomēr saņem zinām finansējumu, bet nu, tas ir, protams, nesalīdzinām mazāk nekā tas ir šiem te mazāk attīstītajiem reģioniem.
Kāda ir vēl šim iedzīvotam skaitam ir nozīme, lai šos projektus veidotu, lai saņemtu par tiem finansējumus? Nu, ne tikai droši vien nauda ir tas, kas to visu Jā. Ietekmē.
Jā, nu, kohēzijas politikas finansējums, nu, jāskatās, nu, viņi nedala pēc iedzīvotāju skaita, mēs skatāmies vairāk tieši uz mērķu sasniegšanu un kādiem mērķiem mēs novirzam. Un tas daļēji arī ietekmē tad pēc tam, nu, kurās vietās tā nauda tiek ieguldīta. Ja? Nu, ja mums ir mērķis attīstīt zinātni vai ieguldīt slimnīcās, ja, tad mēs to darām vietās, kur šī, teiksim, pakalpojums tiek sniegts. Ja? Līdz ar to atsevišķs finansējums, ja, kas ir kaut kādiem konkrētām lietām, viņš tiek novirzīts arī tajās teritorijās. Bet svarīgi ir atzīmēt, nu, ka kohēzijas politikas finansējums viņš ir pieejams vairāk vai mazāk tomēr visiem, varbūt ne visiem mērķiem, ja? Bet nu, es esmu pārliecināts, ka teiksim, uzņēmējdarbības atbalstam, ja kāds iedzīvotājs vai kādai apmācībām vai pārkvalifikācijas pasākumiem var pretendēt pilnīgi no jebkura Latvijas reģiona.
Kuras ir tās nozares, par kurām tu varētu teikt, ka šīs pavisam noteikti, ja viņi šajās nozarēs iesniedz šos projektus, finansējums būs. Tur viss būs kārtībā. Par to nav jāstrauc. Jo, protams, un attiecīgi, kuras ir tās nozares, nu, kuras paliek otrajā plānā, otrā kategorija, vai tāda ir?
Nu, ir nozares, kuras mēs nevaram atbalstīt, ja, un tad, nu, teiksim, no, ja pieejami tīri no tāda regulējuma viedokļa, ja, tad alkohola ražošana vai tabakas izstrādājuma ražošana vai arī, nu, pēdējā laikā ar klimata pārmaiņām arī fosīlo resursu izmantošana, šīm nozarēm tas atbalsts ir limitētāks, bet, nu, kā jau es minēju, tad, piemēram, nu, ja vienkārši Latvijas iedzīvotājs, ja viņš gribētu piedalīties kādā mūža izglītības programmā vai pārkvalifikācijai, nedodies, ja tur kāds ir zaudējis darbu, tad šie te pakalpojumi ir visiem pieejami, nu, attiecībā uz uzņēmējdarbības atbalstu. Nekas nav 100%, ja tur tāpatās ir nepieciešams uzrakstīt projektu, un ja viņš ir kvalitatīvs, tad, nu, tad ir ļoti liela iespējamība, kad kādā no programmām viņš varētu arī saņemt atbalstu.
Kas ir tie kritēriji, lai šos projektus izvēlētu, kuriem finansējumi beigās arī piešķirtu? Minēju, šie kritēriji ir, un noteikti, ka šie projekti tiek izskatīti, un droši vien, ka ne visus viņus arī apstiprina. Kas ir tie kritēriji, kas ir jāņem vērā, un arī tiem cilvēkiem, kas raksta šos projektus un domā un izvēlas kaut kādus virzienus, kur šo visu virzīt?
Jā, nu, projektu atlasi, nu, tur ir jāskatās, protams, no kāda konkrēta, nu, kāds ir konkrētais mērķis un kāds ir, nu, virziens, kurā šo projektu piesaka, bet, nu, tas tradicionālais ceļš ir doties uz Centrālās finanšu līguma aģentūras, kas ir, nu, Finanšu ministrijas padotības iestāde, kādu no filiālēm, vai uz mājaslapu, apskatīties, kādas projektu atlases ir izsludināts, apskatīties, kādi nosacījumi ir projektiem, un viņi mēdz atšķirties, bet, nu, daļa no tiem ir, tur, teiksim, kvalitātes kritēriji projektam, nu, vai tur viss ir aizpildīts, vai nav tur kaut kādas
saulītes sazīmētas.
Jā, vai nav saulītes sazīmētas, vai finansējums ir norādīts adekvāts, un tam līdzīgi, ja, bet, nu, ir, protams, arī citi kritēriji, kur pamata, ja tur, teiksim, izvērtē, kādus pienesumus šis projekts sniegs programmas mērķa sasniegšanai kopējās, un, nu, no dažādu kritēriju summas, tad var beidojas vērtējums, kur pamata aģentūra izdara, nu, lēmumu par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt projektu.
Vai tu vari pastāstīt par kādu, varbūt, piemēru iz dzīves, kur arī ir šī kohēzijas fonda politika ņemta vērā, šie projekti, ka ir šādas iespējas, kā ir veicies, kāds veiksmes stāsts šajā jautājumā, šajā sakarā?
Nu, es varētu saukt ļoti daudz šos te veiksmes stāstus, ja mēs skatāmies uz, nu, teiksim, uz kaut kādu darba vietu radīšanu vai uzņēmējdarbības attīstību, tad man mīļš piemērs ir Liepājas un Ventspils pilsētas, kuras attīst industriālās zonas, kur tiešām mēs redzam, kad fundamentāli mainās šo te pilsētu ekonomiskā struktūra, vairāk pievēršoties ražošanai un taiskait augstas pievienotās vērtības ražošanai. Bet, nu, ir ļoti daudz veiksmu piemēru, kuras mēs varam minēt gan attiecībā uz infrastruktūras attīstību ceļiem, gan attiecībā uz kultūras infrastruktūru, ko ļoti droši vien, kas ir ļoti pamanāma, gan attiecībā uz pētniecību un zinātni, kur mēs redzam, kā uzlabojas mūsu augstskolas, skolas, Un šīs ir lietas, man liekas, ar ko saskarās ikdienā, var teikt, tik viens. Iespējams, ka mēs pat neapzināmies, jā, vai nepamanām šīs te fondu zīmītes, kas ir pie kāda jauna objekta vai nu, tur, teiksim, kaut kādas infrastruktūras ceļa posma un tam līdzīgi.
Un kas ir tās nozares, kuras varbūt ir tādas uzplaukušākas kļuvušas kopš šī kohēzijas fonda politika tiek īstenot Latvijā, tieši konkrēti par nozarēm?
Nu, ja runājam par nozarēm, nu, tad nozīmīgs pienesums vispār manā izpratnē ir mājokļu programma, un atsevišķās pilsētās mēs tiešām redzam nozīmīgs uzlabojums energoefektivitātē, kad, nu, ko var arī vizuāli pamanīt pilsētu tēlos, sevišķi varbūt ārpus Rīgas, jā, tur Valmiera, tāpat minētā Liepāja, Jelgava, kur nu, ļoti, kas ietekmē arī šo te, nu, teiksim, būvniecības sektoru. Tāpat tās, nu, ceļu nozara, nu, būsim godīgi, arī šeit ir manām uzlabojumi, daudz vēl ir darāmā, bet nozīmīgs ir šeit ir fondu pienesums. Tāpat tās arī pētniecības infrastruktūra, ja, visi attīstības plāni Latvijas universitātei, tehniskajai universitātei un tam līdzīgi. Bet, nu, tādu vienu konkrētu nozari, ja, man liekas, nebūtu konkrēti, nu, ļoti labi tur, teiksim, izdalīt, jo, nu, tas ietekmē vispār tautsaimniecību kopumā, un kā jūs minēju, tad tā mūsu tautsaimniecība ir manām tuvojusies Eiropas vidējiem rādītājiem, un tas arī ir viens no galvenajiem mērķiem.
Ko tu pats esi pamanījis, varbūt braukājot vasarā pa Latviju, pa reģioniem, kas tev ir pašam iekritis acīs, kas ir tās lietas, kur tu redzi, kā attīstās, arī tieši varbūt jau ar savu profesionālo aci, ka šis ir kohēzijas fonda ietekmē, vai arī tieši varbūt arī otrādāk, kur tomēr prasās nedaudz, lai pastumj uz priekšu kohēzijas fonda politiku?
Jā, nu, man savulaik ir bijis hobijs, nu, ņemot vērā, ka mans ikdienas darbs varbūt ir vairāk saistīts ar stratēģijām un dokumentiem, tad, nu, lai novērtētu tos praktiskos rezultātus, viens no hobijiem ir bijis braukt pa Latvijas reģioniem, un cevišķiņ, ka es dodos kādā atvaļinājumā vai brīvdienu braucienā, es skatos, nu, kur ir kādi fonda objekti, un to piemēru ir... Nu, man personīgi visvairāk priecē tās investīcijas, kas izmaina pilsētu vidi. Tāpat ir tās pašas piesauktās siltinātās mājas. Es pats esmu mācījies Valmierā, un es, nu, es varu salīdzināt, kā šī pilsēta ir, piemēram, mainījusies pēdējo 10-15 gadu laikā. Nu, tur ir viens fonda projekts pēc otra, gan sākot no industriālajām zonām, gan ceļi, gan kultūras infrastruktūra, gan turisma infrastruktūra, un tā tālāk skolas. Nu, tās pārvērtības, sevišķi varbūt šādās mazākās vietās, ir ļoti manāmas.
Tu mums jāpabraukā par reģioniem, un tad mēs sapratīsim, par ko ir stāsts, par ko ir runa un kur tas uzplaukums ir redzams. Protams, lai šos projektus īstenot, šis laiks nav bezgalīgs. Ir noteikti kaut kāds laika ierobežojums, lai šo politiku arī īstenotu. Līdz kuram gadam ir jāiesniedz šie projekti, lai cilvēks varētu saņemt finansiālo atbalstu, un viņš varētu būt pavisam drošs, ka viņa projekts tiek apstiprināts, viss ir kārtībā, tikai atlaik darīt.
Jā, nu, tradicionāli Eiropas Savienības, nu, šis kohēzijas periods ir 7 gadi, bet, nu, tas īstenais īstenošanas cikls tur ir vēl 2-3 gadi klāt. Tad, nu, ja mēs runājam par esošo plānošanas periodu, kas ir no 14. Līdz 20. Gadam, tad tie gala termiņi projekta īstenošanai īstenībā ir 23. Gada 31. Decembris. Un paralēli, ja visā, nu, mēs esam sākuši darbu un esam jau, var teikt, finiša stadijās ar to, lai apstiprinātu jaunā plānošanas periodu programmu, kuru arī drīzumā tiks uzsākt, līdz ar to ir, zinām, pārklāšanās. Un šos projektus varēs īstenot līdz 29. gada 31. janvārim, kad jābūt sasniegtiem rezultātiem, iesniegtiem visiem maksājumiem un visam jābūt kārtībā.
Ja ir jānosūst tāds viens cipars, cik gadi paiet no brīža, kad cilvēks iesniedz šo uzrakstu un iesniedz šo projektu, līdz brīdim, kad viņš sajūt to kohēzijas fonda politikas atbalstu reālajā dzīvē?
Droši vien atkarīgs no projekta un no cilvēka. Tieks ir, nu, teiksim, personiski gūst, ja tur, teiksim, studenti, kas saņem stipendijas vai pētnieki, kas saņem kādus grants, nu, viņiem tas atbalsts ir personisks, ja, un tūlītēji jūtams. Ja. Tie cilvēki, kas varbūt šādā formā, nu, teiksim, tieši neiesaistās, ja, nu, viņi gūst labumu no šīs te infrastruktūras, no pakalpojumiem, no digitālajiem savienojumiem, un nu, tas ir ļoti atkarīgs, kurā brīdī, nu, konkrēts projekts tiek pabeigts, līdz ar to, nu, es nevarētu nosaukt tādu vienu precīzu skaitli, tas var būt no mēnešiem līdz gadiem, jā, atkarībā no projekta un īstenotas vietas, kurš projekts tiek īstenots.
Bet kāda ir tā cilvēka atsaucība? Vai viņi zina par šādām lietām? Vai viņi ir pietiekami informēti? Kāda ir tā statistika? Cik daudz šādu projektu līdz šim ir realizēti un kuri vēl ir izstrādes procesā?
Nē, nu, mēs kā finanšu ministrija, mums patīk skaitļi un mēs sekojam līdzi sabiedrības informētībai diezgan regulāri un mēs veicam socioloģiskās aptaujas. Nu, kopumā, nu, teiksim, ja mēs skatāmies tādā griezumā, cik vispār zina par fondu eksistenci, ja, nu, tad tur tas skaitlis ir pāri 80% stabili un no tiem tur kad 70% uzskata, ka nu, tā ieviešana ir vairāk vai mazāk laba vai ļoti laba. Jā, līdz ar to, nu, es varētu teikt tā, ka kopumā sabiedrība ir labi informēta. Nu, droši vien varētu strādāt pie kaut kādām lietām par attiecībā uz to, kā pieteikties kaut kādiem konkrētiem projektiem, bet es esmu pārliecināts, ka visi tie cilvēki, kuriem ir tiešām interese kaut ko šādu darīt, viņi šo informāciju var atrast vai no ES Fonda LV vai CFLA mājas, centrālās un finanšu līguma aģentūras mājaslapā, kur ir visa informācija par atlasēm. Tā kā es kopumā domāju, ka šajā jautājumā mums nav nozīmīga problēma.
Ja tev būtu tāds kopsuvilkums jāuztais par to, kā vispār līdzinēja rezultāti, kādi tie ir, kā ir veicies šo kohēzijas fondu politiku ieviešot mūsdienās?
Nu, kopumā es varētu teikt, ka Latvija attiecībā tieši uz kohēzijas politikas īstenošanu ir ļoti labā situācijā. Mēs vienmēr esam spējuši liederīgi izmantot visu mums pieejamo finansējumu, kas nav nemaz tik pašsaprotami, ja ir valsts, kam tas tik ļoti nesekmējās. Ja mēs skatāmies tādā salīdzinošanā griezumā, ja, tad tā ietekme tieši no kohēzijas politikas uz mūsu ekonomiku ir pietiekami liela. Viņa ir 1 līdz 1,5% atkarībā no gada uz mūsu iekšzemes koprodukta pieaugumu procentpunktos. Un tas ir nozīmīgs skaitlis, lai tas pēc tam nogultos arī iedzīvotāju maciņos. Un kopumā mēs tuvojamies šim te Eiropas Savienības vidējiem dzīves līmenim. Un, nu, droši vien būs vēl nepieciešams kāds laiks, bet, nu, es pārliecināts, ka tuvāko 10-15 gadu laikā mēs tur nonāksim.
Tad varētu teikt, ka Latvija uz šīs kohēzijas fonda politikas skatuves var kāpt ar visiem lielajiem smagsvaru valstīm, un mēs noteikti nekautrējamies, un ar mums viss ir kārtībā, un mēs tikai dodamies uz priekšu. Paldies tev, Jāni, par to, ka izskaidroji par to, kas ir kohēzija, tāda liela vienotība, kas ir prieks par to dzirdēt. Šonedēļ pie mums studijā eksperts Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta izvērtēšanas nodaļas vadītājs Jānis Ozols. Paldies tev, vislabāk!